à Libye. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Je ne peux pas être exposé à la
cible.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, pokolongono pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingo. Docteur alobaki na biso ete mwasi oyo abeli fistule obstétricale masuba ekomaka koleka na nzela na ye ya mwasi pe akokaka kokanga yango te na mikolo mileki alobaki bongo kasi lo azongeli lisusu ete salite pe ekoki kobima bongo na nzela ya mwasi oyo azali kobela fistule obstétricale.
Merci maman Fatuma. Wana tobengi yango fistule recto-vaginal. C'est-à-dire il y a une communication maintenant na nzela ya salite ya mwasi ou fale bima e ezo bima na nzela ya ya nzoto ya mwasi. Donc fale bima na rectum, mais comme il y a une communication anormale entre voie génitale ya mwasi na voie rectale, alors ezo bima siko na nzela ya ya mobali. Wana ata fungoli otie instrument on a bengi valvata et spéculum au commun à pena salité et tondi na kati ya vagin ya mwasi et puis au woyoka solo ya salité ou entre guillemets meto bengi ni un meto benga on a terme vulgaire na biso na kisa awa.
Soki mwasi na ebibino na minganga bozo kokutana na bama baka ebele ya ba fistule obstétricale ba conséquences nango eza nini?
Merci madame. Tout à l'heure tant na ko ba di kambu ya ko tali sa batu se ki fie na vwa ko ba d'abord la femme sera liée à la victime ya problème psychologique à cause d'un problème sur sa vie sociale, sur sa vie économique, sur sa vie socio-économique. Et puis, moi, si on a bombé féminin pendant 9 mois, dans la majorité des cas, on a battu à reconnaître le cambat fistule. Souvent, dans la babote à Maria au Koufa, il y a même tout défini. C'est le fait que moi, ça suis tain délai à retravailler sans qu'il y ait une décision. Il y a attend, moi, là. Abîmé à vos couffres. Et puis, cette femme a convivre na incontinence, na masouba ou les obima ou azo ko continue ou masouba l'été de façon. Et puis, elle sera même incapable lui-même de se prendre en charge. Et puis, ou les assous, il n'y a pas si. En tout cas, na ba voyage belé ou on a effectué na ba différentes places. Baza basi ko baza abandonné par d'abord na mobali sa famille et puis baza victime y a discrimination na stigmatisation au niveau ya communauté et puis baza accusé de toutes sortes de mots malédiction et et soit ça avait été pauvreté. T'as la moitié Oyo, à qui ne marame. Bini, comme l'a dit, c'est soit beaucoup plus de maladies retrouvées dans les milieux reculés. Hein, où les soins ne sont pas vraiment très appropriés. Donc, mon a, et quoi, gavé sous pauvreté na baron, puisque, on a d'abord handicap pour n'a pas ça la bilanga, pour n'a pas ça la activité na baron normale.
Matondo mina bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Ali masito kutani mokolo mwa lobby.